tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gosti današnje riznice su doktor Radovan Pilipović, direktor Arhiva Srpske pravoslavne crkve, i doktor Dragoljub Marijanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i ja im želim dobrodošlicu.
Hvala, bolje vas našli.
Hvala.
Povod ovo nedeljnog okupljanja je jedna izuzetna knjiga, a to je Crkva 2019. kalendar Srpske pravoslavne patrijaršije za prostu 2019. godinu. Izdavač je Sveti arhijerijski sinod Srpske pravoslavne crkve, da kažemo i ovo, da je glavni odgovorni urednik protojere i Stavrofor, doktor Savo Bajović, koji je inače sekretar Svetog arhijerijskog sinoda. I zaista za veliki jubilej Srpske pravoslavne crkve, gospodine Pilipoviću, ovo je kalendar na preko skoro 800 strana formata A4, zaista do sada najbolje urađeno, kako i dolikuje velikom jubileju 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Za početak, najbolje i urađeni šematizam Srpske pravoslavne crkve. E sada, šta je šematizam, da počnemo od te teme?
Hvala vam na mogućnosti da možemo da prezentujemo i da prikažemo našim slušalcima nešto iz izdavačke delatnosti Srpske pravoslavne crkve, jer šematizam je jedna stara književno, rekao bih, statistička forma koja postoji u izdavaštvu Svetog arhijerijskog sinoda ovako kako ga znamo od 30. godina, jer od vremena patrijarha Varnave štampaju se ti godišnjaci koji su posvećeni kalendarskom jednom sadržaju koji može da se obeleži sa pojmom jubilara. Dakle, ono što se podudara sa nekim godišnjicama, sve to pokrenuto u okviru kalendara crkva za 1932. 3. 4. Pa imamo jedan diskontinuitet u vremenu komunizma, da bi tek u vreme patrijarha Germana negde 70. godina kalendar crkva izlazio kao u vreme patrijarha Varnave, dakle to je to vreme 30. godina. I kalendar crkva kao šematizam, a reći auditorijumu šta je šematizam, to je jedna književna vrsta koja daje statistiku stanja crkve danas, u nekoj bližoj prošlosti, sa popisom parohija, eparhija, hramova Srpske pravoslavne crkve, kakav je njihov misijski položaj, njihova, rekao bih, misijska moć danas. I nije to puki popis samo, dakle da imamo jedan geografski popis parohija crkvenih opština, nego to je zaista jedan sveobuhvatni pogled na Srpsku pravoslavnu crkvu u celoj njenoj svetotajinskoj punoći, ono što bi teologija rekla pliroma. Dakle, to je ono kako Srpska pravoslavna crkva deluje u jednom odsečku vremenskom i u jednom geografskom preseku. Dakle, mi smo imali šematizam 2004. godine koji je bio negde nalik ovom obimu. Dakle, da su sve eparhije u otadžbini popisane, da su sve eparhije u dijaspori popisane, sve parohije, po onom najstrožem ustrojstvu kakav je proklamovan Ustavom Srpske pravoslavne crkve. Takođe, pre 2004. godine, 1996. godine, je urađen jedan manji šematizam, dakle, da imamo sve popise crkvenih opština i parohija, a danas, kada slavimo zaista ove godine jubilej od 8 vekova, Sveti arhijerejski sinod je uradio jednu publikaciju, dakle, gde vernici mogu da pronađu praktično broj telefona svakog sveštenika koji je raspoređen na nekoj teritorijalnoj crkvenoj jedinici, i to je veoma bitno jer živimo u jednom digitalnom vremenu, živimo u jednom vremenu velike povezanosti informacione, i prosto nije to samo stvar jedne statistike, nego stvar jedne, rekao bih, istorijske rekapitulacije. Sama reč šematizam potiče od grčke reči schema ili schema, dakle, to je jedan presek, jedan ovako, mi u srpskom jeziku to jednostavno prevodimo kao šema, kao nešto što je ravno onim nitima na razboju, dakle, nešto što označava konce koji se ukrštaju vertikalno i horizontalno. Najstariji šematizam je iz 1848. godine, dakle, to je vreme patrijarha Josifa Rajačića. Neka mi bude dozvoljeno da kažem njegov naslov, to je Schematismus Ecclesiae Orientalis Greci non uniti, štampano je u Novom Sadu 1848. godine, i taj šematizam pokriva teritoriju Karlovačke mitropolije. Dakle, to su one naše eparhije na prostoru Habsburške monarhije, dakle, Hrvatske, Slavonije, Vojvodine, Srpske, dakle, to ti 7 eparhija Karlovačke mitropolije. Kada to poredimo sa šematizmom iz 2019. godine, mi vidimo da su i one eparhije južno od Save i Dunava tu uključene, i da jedan mnogo širi geografski prostor ovom publikacijom obuhvaćen.
A koliko eparhija, mitropolija i jednu arhijepiskopiju imamo, recite našim slušalcima?
Po Ustavu Srpske pravoslavne crkve na prostoru bivše Jugoslavije, dakle, ako obuhvatimo Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Republiku Srbiju i bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, to je neki 36 eparhija, plus još desetak eparhija u dijaspori, dakle, na svim kontinentima, Australija, da, Severna i Južna Amerika i Zapadna Evropa, to je ukupno, čini mi se, oko 44 eparhije, dakle, sa teritorijalnih eklesioloških jedinica sa eparhijskim arhijerejem na čelu. U pitanju je zaista pomesna Srpska pravoslavna crkva koja je po broju vernika visoko na diptihu i Moskovske i Carigradske patrijaršije, i pokazuje jednu zaista numeričku snagu.
Po čemu se mitropolija razlikuje od eparhije?
Mitropolija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima ukupno 5, to su Skopska, Beogradsko-Kalovačka, Crnogorsko-Primorska, Dabro-Bosanska i Zagrebačko-Ljubljanska. Mitropolija je po svom ustrojstvu i svojoj suštini jednaka eparhiji, ali ona u jednoj, po jednoj istorijskoj zasluzi zaslužuje da bude nazvana mitropolijom. U pitanju jedna teritorijalna jedinica crkvene uprave koja ima istorijsko opravdanje da se nazove mitropolijom. Ako kažemo mitropolija, tu ističem pojam metropola ili mitropola, dakle, u pitanju je grad koji ima jednu istorijsku zaslugu. Kada se pogleda istorija Srpske pravoslavne crkve, kada se pogleda pre svega društvena i politički doprinos u crkvenoj istoriji, reći ćemo da je mitropolija Skopljanska, jer je to nekada bila predstavnica Srpsko-Srpsko carstva, da je mitropolija Crnogorska-Primorska, zato što je ta eparhija prosto odolevala svim pritiscima i nikada se nije pokorila turskoj vlasti, i ona je mitropolija Cetinska, odnosno mitropolija Crnogorsko-Primorska kao jedna teritorijalna jedinica koja nosi veoma značajnu istorijsku slavu, istorijske zasluge u srpskoj istoriji, jer kada su sve eparhije bile potčinjene što turskoj vlasti, što cariratskoj patrijaršiji, mitropolija Cetinska je nosila tu ideju srpske crkveno-narodne autokefalnosti i ona se upravo u srpskoj crkvenoj istoriji ističe kao posebna mitropolija, dakle kao eparhija iznad eparhije. Također, treća bi bila mitropolija Beogradsko-Karlovačka, dakle u pitanju je eparhija Beogradsko, stara eparhija Beogradsko-Sremska iz 17. veka, odnosno eparhija Beogradsko-Karlovačka od 1717. godine. Dolazimo u jedan segment naše crkvene prošlosti kada je ta eparhija bila veoma bitna u tim ratnim odnosima Habsburške monarhije i Osmanske imperije, a četvrta eparhija koja ima rang mitropolije je zapravo mitropolija Zagrebačka, ako govorimo o etiketaciji i titulaturi 30. godina proteklo 20. veka, a danas govorimo o mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj, dakle to je najzapadnija mitropolija Srpske pravoslavne crkve i ona je upravo svedočanstvo prisustva srpskog pravoslavnog naroda na prostoru ovih naših zapadnih strana. O tome bi mogli zaista dugo da govorimo, ali je jako važno da takva mitropolija postoji na zapadnom krilu Srpske pravoslavne crkve. I naravno, Dabrobosanska mitropolija kao veoma bitna crkvena jedinica koja je srednjevekovnog porekla kao eparhija Dabarska, dakle zapadna eparhija sa sedištem u manastiru Svetog Nikole u Priboju na Limu, koja je posle 1557. godine dobila veoma bitno mesto u tom teritorijalnom i jednoj demografskoj ekspanziji srpskog naroda na zapadu. Sedište te mitropolije je bilo u manastiru Rmanj na zapadu Bosne. Mitropoliti koji su stolovali u Rmanju imali su titulu Dabrobosanski, Kliški i Lički. Početkom 18. veka mitropoliti dobijaju sedište u Sarajevu, koje i dan danas prosto traje u našem crkveno-narodnom životu, i to je mitropolija u današnjoj Bosni i Hercegovini prva po rangu. Njen arhijere je predsjednik konferencije pravoslavnih episkopa na prostoru Bosne i Hercegovine.
I da spomenemo autonomnu pravoslavnu ohridsku arhijepiskopiju.
Tako je, sadašnji prvojerarh Ohridske arhijepiskopije je zapravo mitropolit Skopljanski. To je naša stara mitropolija koja se u titulaturi srednjeg veka naziva prvoprestolnom. Dakle, govorimo o 1346. godini, dakle o mitropoliji koja je bila u sedištu stare srpske carevine, prave ili stare Srbije. Arhijepiskop Jovan II. Vraničkovski je arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopljanski, i to je teritorijalna eklicijalna organizacija koja je autonomna u okviru Srpske pravoslavne crkve i pokazuje jedan slovenski kontinuitet bogosluženja i crkvene autokefalije praktično od 1018. godina, to je čitav milenijum postojanja.
U šematizmu Srpske pravoslavne crkve i podvorje Srpske pravoslavne crkve pri Patrijarhu Moskovskom i sve Rusije.
U pitanju je jedan diplomatski takt Ruske pravoslavne crkve, dakle da sve pomesne pravoslavne crkve na neki način imaju svoje, rekao bih, crkveno diplomatsko predstavništvo. Takava je situacija sa Jerusalemskom patrijaršijom, sa Antiohijskom patrijaršijom i sa drugim pomesnim pravoslavnim crkvama, a tradicija Srpske pravoslavne crkve da ima svoje podvorje, da ima svoje predstavništvo u Moskvi kao gradu u kome se nalazi sedište Moskovsko-Ruskog patrijarha datira iz druge polovine 19. veka. i tamo sadašnji srpski patrijarh ima svog predstavnika u rangu vikarnog arhireja, to je danas njegovo preosveštenstvo episkop koji ima titulu Moravički, gospodin Antonije, koji je na neki način, ako bih preveo na svetovni jezik, ambasador Srpske pravoslavne crkve na prostoru Ruske patrijaršije, gde se praktično sve bitne odluke Ruske pravoslavne crkve saopštavaju na najbrži mogući način i na najbrži mogući način one dolaze ovde kod nas u Maticu, u Republiku Srbiju, odnosno u sedište Srpske patrijaršije u Beogradu, i to je jedna vrsta komunikacije koja se pokazala da je jako bitna sa stanovišta Ruske pravoslavne crkve, ali je veoma važna za negovanje jednog istorijskog digniteta i dostojanstva Srpske pravoslavne crkve.
I za ovaj prvi segment naše ovonedeljne emisije, gospodine Pilipoviću, evo, lepo ste predstavili šta je to šematizam Srpske pravoslavne crkve. Volio bih za naše slušalce da razjasnimo koja su to tela, patrijarh i arhijereji Srpske pravoslavne crkve, šta je sinod, crkvena tela Srpske pravoslavne crkve, crkveno prosvetne ustanove, te neke stvari koje mogu da dovedu do nedoumica.
Organizacija Srpske pravoslavne crkve je strogo propisana ustavom koji je donet 1931. godine i koji propisuje crkvena tela, crkvene organe. Jednostavno, taj ustav je na neki način bio odraz onog centralizma koji je postojao u Kraljevini Jugoslaviji. Govorimo o vremenu vladavine kralja Aleksandra Karađorđevića. Srpska pravoslavna crkva je patrijaršija, to je jedna drevna crkva koja je svoje organizacijno ustrojstvo postigla u razvijenom srednjem veku, koje se nije mnogo menjalo u kasnijem periodu, iako smo mi izgubili autokefaliju pa je povratili 1557. godine. I mnogo tih naših eparhija su posle srednjeg veka poklapale se sa onim etničkim rasprostranjenjem našeg naroda. Govorimo se obama na sever i na severozapad posle 1557. godine. Sveti arhijerejski sinod u tom kontekstu je ne samo organ i telo Srpske pravoslavne crkve, i mnogo puta se to po analogiji prevodi kao crkvena vlada, što jeste tačno, zaista. Da. Govorimo o...
Koliko članova je?
4 člana pored patrijarha, to je ukupno 5 stalnih članova, koji svaki od članova je zadužen za crkvenu prosvetu, za administrativno-financijske poslove, za crkvene spoljne odnose, za odnose sa javnošću, i to je na neki način preraspodela onih dužnosti koje, ako mi je dozvoljeno da poredim, a moramo da bi slušalci znali, dakle, mnoge pomesne pravoslavne crkve imaju vikarne, možda arhijereje, koji su u rangu episkopa, nemaju eparhiju i bave se nekim jako bitnim društvenim pitanjima poput naše, dakle, ekonomija, administracija i tako dalje, a ovde je reč o arhijerejima koji imaju svoje eparhije, imaju poslušanja tog tipa, ali se to menja nakon svake 2 godine. Dakle, jedan ciklizam postoji i prosto je svakom arhijereju Srpske pravoslavne crkve u saboru data mogućnost da može da učestvuje u crkvenoj upravi, što pokazuje jednu otvorenost Srpske crkvene uprave i jednu, rekao bih, mogućnost života da vaspitava arhijereje u nekim trenutnim potrebama.
Sokolica bila.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naši gosti su dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, i dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Povod ovo nedeljnog okupljanja je izdavaštvo Srpske pravoslavne crkve povodom 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Konkretno sada ovde govorimo o najobimnijem šematizmu koji je do sada urađen Srpske pravoslavne crkve u kalendaru Srpske pravoslavne patrijaršije za 2019. godinu. Rekla sam u prvom segmentu, knjiga zaista deluje, gospodine Pilipović, impozantno. Oko 800 strana, format A4, sad kako se zove ovaj papir, fotografije.
Pa dozvolite mi, u proteklih 7 godina Protosava Jović uređuje šematizam i obeležava sve jubileje, obezbeđujući pre svega autore koji mogu da odgovore tom zadatku, dakle da se podsjeti naša pasta, naš verni narod na bitne godine koje su godišnjice naših crkveno-narodnih jubileja. I u tom smislu, kroz tih 5-6 godina zaista došli smo sada do jednog izdanja kalendara crkva koji je šematizam i koji je od onih regularnih 100 stranica izrastao na publikaciju od preko 800 stranica, što je jako bitno i jako važno, kako i za glavnog urednika, tako pre svega i za Srpsku pravoslavnu crkvu, koja je dobila jednu kalendarsku publikaciju koja staje rame uz rame, kada ja i kolega Marjanović smo poredili te publikacije i Ruske pravoslavne crkve i Grčke pravoslavne crkve, i zaista kalendar crkva 2019. Visoko nosi barjak našeg crkvenog izdavaštva za ovu godinu i uopšte za prvu polovinu 20. veka.
Pored tih formalnih šematskih stvari, postoje i u sadržaju izvanredni tekstovi. Jedan od tekstova je posvećen velikom jubileju 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, a pisao je naš današnji gost, dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. U kom pravcu idu ta vaša razmišljanja i istraživanja vezana za ovaj veliki jubilej?
Pa, veliki jubilej koji svakako zaslužuje uvek jedan novi istorijski osvrt na događaje koji su nam možda olako shvativši istoriju i možemo reći poznati, na neki način uvek je dobro došlo ponovno preispitivanje stare istorijske građe i tumačenje tih istorijskih procesa koji su doveli do tog jednog od najznačajnijih istorijskih događaja prosto u dugom istorijskom trajanju srpskog naroda, kao što je osnivanje Srpske autokefalne crkve koju je Sveti Sava ustrojio 1219. godine, dobivši blagoslov od carigradskog patrijarha i cara vizantijskog Unikeja. Pa prosto ja mogu zaista da se složim i da apsolutno podržim sve ovo što je kolega Radovan rekao vezano za ovaj zaista veličanstveni izdavački poduhvat Srpske crkve, Sinoda Srpske crkve i Prote Save Jovića, kalendar Srpske crkve za 2019. godinu. Mogu da kažem da sam bio saradnik i u prethodnim godinama, takođe pišući određene jubilarne radove vezano za neke od prethodnih velikih jubileja vezano za istoriju srpskog naroda, kao što je recimo 2016. godine bilo 1000 godina od mučeničke smrti Svetog kralja Jovana Vladimira. Tako da prosto pisanje i bavljanje tematikom kao što je istorija Srpske crkve možemo videti na osnovu toga da srpski narod prosto u istorijskom trajanju kao hrišćanski narod postoji u jednom kontinuitetu i pre tog velikog podviga koji Sveti Sava Nemanjić 1219. godine uspeo da ostvari u Nikeji, iako je tada kao hrišćanski narod do tada u stvari bio pod formalnim jurisdikcijskim nadležnostima Carigradske patrijaršije, odnosno Ohridske arhijepiskopije. U ovom radu posvećenom 8 vekova od autokefalije Srpske crkve u kalendaru za 2019. godinu pokušao sam da dam na jedan sažet, a opet koliko toliko novi zanimljiv način, prosto jedno tumačenje puta ka autokefaliji Srpske crkve, kako su Nemanjići, pre svega Sveti Stefan Nemanja i njegov najmlađi sin Rasko, odnosno u monaštvo Sveti Sava, išli ka zadobijenju autokefalije. Prosto, površno baveći se istorijom, mi smo skloni ka tome da prosto kažemo da je 1219. godina bila ta prekretnica, da je autokefalija dobijena i da je to bio faktički jedan događaj u istoriji, zaista nesumnjivo veliki, ali potrebno je razmišljati u pravcu toga da je čitavih decenija ranije dom Nemanjića, veliki župan Stefan Nemanja, kroz svoju ktitorsku delatnost, kroz i vaspitavanje svojih sinova, spremanje njih za naslednike na velikožupanskom prestolu, kao što je bio Stefan, budući prvovenčani kralj, i Savin odlazak uopšte na Svetu Goru, da je sve to negde bilo u stvari u službi vođenja ne samo državne politike, nego i ka tome da se zaokruži jedna duhovna priča iz istorije srpskog naroda, a to je upravo stvaranje autokefalne crkve. Jer vidimo očigledno na osnovu dostupne izvorne građe i tekstova i žitija koji su pisane o njima, da su i Stefan Nemanja i Sava Nemanjić išli ka tome, dakle, ne samo da zasnuju, dakle, srpsku državu, državu srpskog naroda na Balkanskom poluostrvu u granicama i u odnosima, dakle, sa Vizantijskim carstvom, nego su shvatili, dakle, da takva jedna država i takvo jedno društvo ne može biti celovito bez crkve. Iako su, kao što sam rekao, pre toga bili, dakle, pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije, koja je imala razgranatnu mrežu episkopija i eparhija širom Balkanskog poluostrva, prekrivajući naravno i tadašnje srpske zemlje kojima je upravljao Stefan Nemanja i sa čijim episkopima, naravno, to znamo i na osnovu izvora, je Stefan Nemanja kao veliki župan i sarađivao, pogotovo sa episkopima u gradu Rasu, dakle, koji je bio prestoni grad srpske države u vreme njegove vladavine. Međutim, njegova zrelost kao vladara i kao rodonačelnika dinastije Nemanjića je zaista bila velika i duboka i možemo reći, dakle, i srpskog naroda i srpskog društva u tom vremenu. Sveti Simeon je počeo već pre nego što je postao veliki župan, tako reći, da zida manastire zadužbine u Prokuplju i Kuršumliji Svetog Nikola i Bogorodice, naravno Đurđevi stupove u Rasu, i na taj način je faktički počeo da stvara jednu crkvenu strukturu koja je bila izrazito srpska i slovenska u srpskoj državi, naravno, i manastir Studenicu kao svoju buduću grobnu crkvu. Sledeći korak ka tom putu ushođenju srpskog naroda prema autokefalnosti je bio nesumnjivo odlazak Rastka Nemanjića u Svetu Goru. Krajem 12. i početkom 13. veka Sveta Gora je bila jedini najveći pravoslavni centar duhovnosti u Vizantijskom carstvu, koje je tada bilo suočeno sa velikim političkim događajima i prekretnicama u svojoj nakon istorijskom trajanju. 1204. godine je došlo do pada Carigrada pod naletima Četvrtog krstaškog pohoda i tu dolazi do jednog državno-političkog diskontinuiteta u Vizantijskoj državi. Međutim, Sveta Gora kao duhovna zajednica i Carigradska patrijaršija kao crkva opstaju u takvim vremenima i u tim vremenima naš Sveti Sava, koji se monaši na Svetoj Gori, počinje svoju delatnost duhovnu, ne samo, dakle, svoj lični duhovni put ka duhovnom uzrastanju njega kao monaha, nego kao budućeg rodonačelnika Srpske crkve i arhijepiskopa Srpske crkve i prosto duhovnog oca celog srpskog naroda tadašnjeg u to vreme. Tako da, to pitanje o stvaranju autokefalne Srpske crkve u 13. veku možemo da sagledavamo i kroz ktitorsku delatnost, pomenuli smo već, dakle, Stefana Nemanju, ktitorsku delatnost u Srbiji, ali pre svega i iznad svega najviše na Svetoj Gori, koja je bila pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije, one koja je i dala autokefaliju Srpskoj crkvi, koja je bila pod staranjem, vladarskim staranjem vizantijskih careva, sa kojima su nekima od njih, ne treba zaboraviti, Nemanjići bili i u rodbinskim odnosima, što oni vrlo često i rado ističu, dakle, i u poveljama. Aleksije III. Anđeo je bio je tast Stefana, budućeg prvovenčanog srpskog kralja. Tako da, Sava Nemanjić kada dolazi već na Svetu Goru, on dolazi, tako reći, kao svoj među svoje. Dakle, u jednu internacionalnu zajednicu koja je bila, dakle, pod duhovnim i političkim rukovodstvom cara i patrijarha i osnivanje manastira Hilandara na jedan specifičan način opet najavljuje ono što će Sava konačno uspeti da zaokruži i ostvari 1219. godine sa autokefalijom, a to je, dakle, osnivanje jednog srpskog manastira u toj jednoj međunarodnoj pravoslavnoj zajednici kakva je bila Sveta Gora, pod skiptrom Bizantskog cara i sa njegovim dopuštenjem i blagoslovom kao nezavisnog i samoupravnog manastira. Mi sva sreća imamo dakle povelje iz tog vremena koje čuvaju u svojim redovima taj jedan duboki i bogati rečnik, specifičan rečnik, dakle i retorski i vladarski, koji upravo ukazuje na te momente, dakle, zasnivanja nezavisnog srpskog manastira na Svetoj Gori i na taj način pokazivanje jedne određene zrelosti srpskog naroda kao pravoslavnog hrišćanskog naroda početkom 13. veka da zadobije autokefaliju. Ono što bih takođe hteo da naglasim jeste i to da iako su političke okolnosti uopšte na Bliskom istoku i u istočnom delu Mediterana, dakle od Balkana preko Male Azije, Carigrada, Grčke opteretile, dakle političke odnose i negde poremetile određenu vrstu ravnoteže i jednog uspostavljenog sistema vladarskog sa 1204. godinom kada je Carigrad osvojen od strane latinskih krštaša, ipak posmatranje za dobijanje autokefalije Srpske crkve u takvom jednom kontekstu ne treba tumačiti samo kao plod određenih političkih okolnosti i, ajde da tako kažemo, slabosti vizantijske carske kuće i carigradske patrijaršije u tom vremenu, već više upravo kroz ovo što sam već i pomenuo delimično, dakle, pokazivanje kroz delatnost Save i Simeona da je srpski narod do tog vremena u početkom 13. veka pokazao da je kao narod i kao društvo i zajednica zreo za uzdizanje tog crkvenog statusa koji su oni imali do nivoa autokefalije. Dakle, Savin ugled na Svetoj Gori kao monaha, manastira, Vatopeda i potom Hilandara, njegov ugled koji je čak i prevazilazio granice Svete Gore, je to na neki način potvrdio. Ne treba zaboraviti i to da je Sava u Nikeju 1219. godine krenuo upravo iz manastira Hilandara, koji je pre toga bio uspostavljen kao samoupravan i nezavisan. Tako da uvek nas kroz taj put Savin, dakle, od odlaska na Svetu Goru, osnivanja Hilandara do Nikeje, prati negde upravo ta ideja o nezavisnosti i samoupravnom statusu Srpske crkvene zajednice na Svetoj Gori, koji će se posle, dakle, raširiti na celu Srpsku crkvu. U tom kontekstu značajno su zaista žitija Svetog Save od Domentijana i Teodosija, pre svega od Domentijana, i njihovi opisi tog Savinog dolaska u Nikeju i njegovog razgovora sa carem Teodorom I. Laskarisem i patrijarhom Anelom Sarandenom Haritopulom, gde se vidi da su ga oni kao vladar i kao patrijar zaista prihvatili kao jednu vaseljansku ličnost toga vremena. Dakle, jednu ličnost koja nije prosto dolazila samo iz uskih etničkih nacionalnih interesa i potrebe da traži nešto, dakle, za svoj narod, nego ličnost koja se pre toga, već uveliko nekoliko decenija pre toga života na Svetoj Gori, ostvario i bio je prihvaćen u tom pravoslavnom svetu kao neko ko gradi jedinstvo i koji, idući ka tom putu ostvarivanja autokefalije za Srpsku crkvu, ni na koji način unosi u vaseljansko pravoslavlje neku vrstu podela ili sukoba, nego naprotiv, kroz autokefaliju Srpske crkve koju je zadobio, na neki način jača pravoslavlje i hrišćanstvo i njenu misijsku delatnost na Balkanu u srpskim zemljama. I to se i kaže u Žitiju Svetog Save, gde Domentijan parafrazira tu arhijeresku gramatu, odnosno tomos autokefalije koji je Sava dobio od Manuela Sarandena Haritopula 1219. godine, gde kaže da ga šalje, dakle, u srpsku zemlju da propoveda evanđelje i da širi pravoslavlje, da utvrđuje prosto pravoslavlje u srpskim zemljama i širom srpskih zemalja. Tako da, taj čin koji je nesumnjivo Sava najviše doprinuo, ali opet ističem, dakle, kroz zajednicu i u zajednici, dakle, sa celim pravoslavnim svetom, tadašnjim relevantnim u vremenu kada je zaista bilo teško objediniti sve političke i crkvene činioce toga vremena, budući da su bili suočeni, dakle, sa tim političkim lomovima koje su doneli ratovi i krstaški pohodi, Sava je na najbolji način potvrdio, između ostalog, i svojim pokloničkim putovanjima u Svetu zemlju, jer Sveta zemlja je mesto gde je, tako reći, počela istorija spasenja ljudskog roda, gde se Bog čovek Hristos ovaplotio, gde je počeo prosto svoju evanđelsku propoved i kroz svoje stradanje, smrt i na kraju vaskrsenje, tako reći, zaokružio tu jednu dramu koja je u čovečanstvu od stvaranja sveta postojala, dakle, između Boga i čoveka i prosto ljudske smrtnosti i predodređenosti, dakle, borbe protiv greha i smrti, da se na neki način vas postavi. I zato Sveti Sava, posle što je, nakon što je bio rukopoložen za arhijepiskopa, odlazi u Svetu zemlju da u Jerusalimu i Betlemu, služeći sa Jerusalimskim patrijarhom i ostalim istočnim patrijaršijama, kao što su Aleksandrijska i Antiohijska, na najbolji način u stvari dobio potvrdu o legitimitetu i kanonskoj ispravnosti autokefalije Srpske crkve, jer treba reći to da je bilo i protivnik autokefalije Srpske crkve još u 13. veku.
Da, bili su veliki problemi.
Bili su problemi s te strane da je Ohridski arhijepiskop Dimitrije Homatijan, koji je takođe bio jedan ugledni arhijeri duhovnik i smatran za jednog velikog poznavala kanonskog prava, je naravno protestovao protiv toga što je Sava Nemanjić odvojio određene eparhije koje su pripadale Ohridskoj arhijepiskopiji i tada postale, dakle, deo Srpske pravoslavne crkve. Znamo za njegovo protestno pismo Svetom Savi, na koje on nije odgovorio u tom epistolografskom maniru, dakle, pišući jedno pismo odgovora, ali je odgovorio na taj jedan praktičan način svojim odlaskom u Svetu zemlju i sasluživanjem sa Jerusalimskim, Aleksandrijskim i Antiohijskim patrijarhom i na taj način potvrđujući, dakle, pravoslavnost, ispravnost i kanonsku za dobijanje svoje autokefalije. Treba reći samo kratko i to da prosto u to vreme proces za dobijanje autokefalije za jedan narod, za jednu crkvu nije bio regulisan, dakle, kanonskom praksom. Ne postoji u tom bogatom kanonskom predanju pravoslavne crkve nijedan kanon koji reguliše način dodeljivanja nezavisnosti, odnosno autokefalije jednoj pomesnoj crkvi. Ali kroz jedno bogato istorijsko predanje koje se baštinilo u Vizantiji do tog vremena, koje se tokom 11. i 12. veka pogotovo narod i na jedan lep način ustanovilo kroz prosto praksu jednu crkvenu i političku vizantijskih careva, dakle da su vizantijski carevi bili ti koji su procenjivali valjanost takvih zahteva i davali svoj vladarski blagoslov da se određenoj crkvi pomesnoj daruje autokefalni status. Tako da u tom kontekstu, dakle, Savin boravak u Nikeji 1219. godine, sve ono što je on tada tamo dobio je bilo je apsolutno u skladu sa vekovnim predanjem pravoslavne crkve do tada i sa vizantinskim poimanjem autokefalije i o tome ko ima pravo da dodeli autokefaliju jednom arhijepiskopu ili jednom episkopu.
A dobijanje, samo rečenica dve i da završimo ovaj segment, a dobijanje autokefalnosti je praktično značilo šta? Da, možemo sami da...
Je značilo to da smo mi postali, tako reći, da je Srpska crkva postala slobodna u smislu da može sama, da episkopi Srpske crkve mogu sami između sebe na saboru da biraju svog poglavara. To je u suštini ono što i znači autokefalan, kada se prevede, dakle, sa grčko. Dakle, crkva koja ima svog poglavara, kojeg samostalno bira, bez potrebe da ga potvrđuje car ili carigradski patrijarh.
Žali zare da žalimo, kako će se razdvojimo, ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko, ja će idem na daleko, na daleko, Belovranje će se pišem u kumite, u kumite, mlad kumita, pa će uzmem kralsku sablju i toj kralsko sve oružje, pa će idem čkupčinju Prešev kazu, pa će pređem vardar vodu brž golemu, će se te pan stija Turci Arnauti. Žali plači da žalimo, kće slunce da ogreje, kće slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice. Kće vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni to je moja blaga duša. Kće rosa da zarosi, ti pomisli od Boga je,
pa ti rekni, toj su moje drobne sluze.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naši gosti su dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, i dr. Dragoljub Marijanović, naučni saradnik seminara za vizontologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ove nedelje nas je okupio kalendar Srpske pravoslavne patrijaršije za 2019. I kao što smo rekli, do sada najbolje urađen šematizam Srpske pravoslavne crkve, a povod je, podrazumeva se, veliki 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. U okviru ovog izuzetnog šematizma na preko 800 strana, bogato ilustrovane publikacije sa odličnim tekstovima. Jedan od tekstova je i našeg današnjeg gosta, gospodina Marijanovića. Čuli smo u prethodnom segmentu, a i gospodin Pilipović ovde ima jedan izuzetan tekst koji podsjeća na još jedan veliki jubilej, zapravo na jedan okrugli broj, a to je 630 godina Kosovske bitke. Kosovska bitka u istoriji i istorijskoj svesti srpskog naroda, jer nacionalno i versko kod nas se uvek vrlo jako preplitalo. Jedno bez drugo nije išlo. A mislim da i ne ide, ni
nije
danas.
Nije išlo, da, i to se, opet ako se vratimo na 13. vek.
A nekako, ako mi je dozvoljeno da kažem, kao istoričar koji se bavi pre svega novim vekom i 19. i 20. vekom, dakle, novi vek je jedna epoha u istoriji evropskih naroda, pa tako i istoriji srpskog naroda, koja je od sredine 15. veka pa na ovamo, i ona ima jedan kronološki amalgam ovog savremenog doba koga svi živimo. Zaista ta svest o prestolu srpskom, o prestolu svetosavskom, u smislu arhijerejskom sedištu, iako smo mi izgubili državu, ali crkva je nosila tradicije državnosti i one su se prožimale svuda gde je ne samo srpski narod imao crkvenu organizaciju, nego gde prosto ima mogućnost da artikuliše svoje predanje, da artikuliše jednu uspomenu na srednjevekovni period. Jedno vreme slobode, jedno vreme civilizacijskog uspona. Pa tako, pored tog prestola Svetoga Save, koji se istorijski pamtio, srpski narod je pamtio i Svetog cara Lazara Hrebeljanovića, pamtio je njegov jedan podvižnički poduhvat, jedan njegov podvig svetački, da njegov podvig viteški na Kosovom polju, gde je srpski narod dobro znao da je Kosovska bitka borba za slobodu, ali i jedno civilizacijsko opredeljenje za hrišćanstvo, gde smo kroz sukob sa inovernim zavojevačem Balkana, koji je bio muslimanskog religijskog opredeljenja, mi prosto brusili naš i etnički i verski identitet. Mnogo puta govorimo o nečemu što bi stalo u sintagmu kosovski mit, mnogo puta govorimo o nečemu što je sintagma kosovski zavet, dakle mit kao nešto što je super.
Koja je razlika između mita i zaveta?
Pa u ovom našem smislu mi ne možemo da pravimo razliku, jer mitos kao priča i kao pripovest, kao predanje, nije suprotstavljen istoriji.
Da.
Kosovski mit, neko bi rekao da je nešto što bi bilo nadograđeno, dorađeno, izmišljeno. Mit kao suprotstavljen logosu, kao suprotstavljen istoriji i nekom racionalnom poimanju stvarnosti, ako govorimo o toj analogiji kako je to bilo u Staroj Grčkoj i uopšte kroz evropsku civilizaciju. Dakle, poststrukturalna i strukturalna filosofija i humanistička nauka Evrope ne gleda negativno na mit. Mit je nešto što prožima i u marksističkom smislu šire narodne mase, nešto što je duboko utkano u kolektivno nesvesno. To je sve ono što jednostavno sublimira i kad je u pitanju Kosovo nije samo puka geografija ili neka međa koju danas treba da utvrdimo ili ćemo je nekada utvrditi, nego nešto što je duboko transcendentno, nešto što nadilazi neku epohu, neki vek i duboko zadire u najtananija osjećanja pojedinaca koji čine srpski narod. Ja sam pokušao u tom tekstu Kosovo kao Kosovska bitka u istorijskoj svesti da pokažem kroz epsku tradiciju, kroz narodnu tradiciju i kroz književnost, dakle da je to kosovsko predanje i kosovsko opredeljenje nešto što prožima srpske zemlje od juga do severa, od zapada do istoka, i negde mi je najmilije da ponovim reči Petra Kočića: "Care Lazo, čestito koljeno", gde on citira epsku poeziju i kaže: "Jer ne mere se svakome reći car Lazo, čestito koljeno". Dakle, nije svako dostojan da bude car. Mi smo imali u našoj istoriji i inoverne vladare i bili smo deo i Habsburške monarhije, Austro-Ugarske, da velike uređene evropske zemlje gde smo mogli, imali prilike da se uključimo neke opšte evropske trendove tokove za razliku od Turske carevine, ali taj David Štrbac koji nosi neku svest na slobodu kao ličnost u književnosti Petra Kočića upravo govori da je bitno od srpskog kralja i crnogorskog kralja otesati jednog omanjeg cara koji će biti naslednik onog cara koji je svoju glavu dao na Kosovo, jer zaista ne može se svakome reći care Lazo, čestito koljeno.
A gospodin Marjanoviću, da vas pitam, vi se bavite srednjim vekom, gospodin Filipović se više bavi 19. i 20. vekom, ruskom crkvom.
Sa dobrim poznavanjem i klasičnog nasleđa i srednjevekova.
Jeste, ali vi ste više vezani za srednji vek. Da li smo mi u stvari izgubili kosovski boj?
Pa znate kako, to je sad jedno pitanje.
Ne, istorijski.
Koje, ako se pogleda po nekim...
U istorijskim
tada,
spisima, što
tada
stoji?
Tada shvaćeno, po shvatanju tadašnjih naroda i država, dakle, tamo gde padne vladar, donekle jeste izgubljen boj. E sad, problem je, kada je reč o Kosovu polju, da je pao i srpski knez, ali da je pao i turski sultan. U tom kontekstu, turska država je pretrpela jedan veliki udarac, koji do tada u svom usponu, koje je trajalo dobrih 100 ili 200 godina, nije iskusilo takvu jednu vrstu poraza i takvog jednog udara. I u tom smislu za njih je to bio svakako veliki poraz. Za srpsku državu prosto nekako je prihvaćeno srpskom društvu da se kaže od Kosova pa do prvog srpskog ustanka mi smo bili pod Turcima. To prosto ni po istorijskim izvorima nije tačno. Dakle, posle kosovskog boja srpska država je nastavila da postoji. Vladarska dinastija Lazarevića je opstala. Despot Stefan je iako mlad, jako mlad i tako reći maloletan, nasledio svog oca koji je postradao na Kosovom polju, tako da srpska država postoji sve do 1459. godine i u tom kontekstu, dakle, taj kosovski boj je bitan u onom smislu kako je to kolega Filipović naglasio, dakle, u jednom idejno, ideološkom, verskom, mitskom ili zavetnom kontekstu, zato što kao što je on rekao, dakle, tu je srpski narod po prvi put u svojoj istoriji bio na jednoj probi da se kao pravoslavni hrišćanski narod odupre zavojevaču druge verske ispovesti, dakle muslimanske veroispovesti, i da na neki način potvrdi ono što je u 13. veku Sveti Sava sa zadobijem autokefalije i celokupno njegovom kasnijom delatnošću, u kojoj treba posebno naglasiti i taj sabor o pravoj veri iz 1221. godine u Žiči, to je potvrđeno, dakle, na Kosovu. Na čelu sa srpskim vladarem i ono kako je zabeleženo, dakle, u izvorima koji nastaju i posle kosovskog boja, dakle, da je srpska vojska odlazeći, dakle, u bitku, dakle, pričestila se i na taj način učestvovala liturgijski, evharistijski, na pravi hrišćanski način, dakle, u tom podvigu. Dakle, nije to samo narodna epika i narodna tradicija koja se kasnije razvila, nego je to jedna istorijska činjenica koja svedoči o tome da je srpski narod upravo zahvaljujući tom podvigu Svetog Save za dobijanje autokefalije srpske crkve mogao, dakle, kao pravoslavni narod da uzrasta u svojoj veri i da se nosi sa istorijskim okolnostima koje su se pred njega nametale tokom 13. i posebno u toku 14. veka i naravno u vekovima ropstva kasnije od druge polovine 15. veka do 19. Tako da da evo na kraju, dakle, prosto sažeto odgovorim, po izvorima onog vremena, dakle, Kosovska bitka je bila pobjeda hrišćanske vojske.
A to zvona crkve Notre Dame?
Notre Dame, uzima se da su zvonila, dakle, u čast pobjede hrišćanske vojske na Kosovu polju, ali...
Ili je to negde zabeleženo?
I drugi izvori, ja mislim da je zabeleženo u nekim dubrovačkim izveštajima i spisima. Zabeleženo je i u putopisama ruskih hodočasnika koji su se zatekli na tom prostoru bliskom, dakle, Kosovu i bliskom Carigradu.
Ili je tako, evo, stručnjaka za Ruse da pitam.
Ja ću dođe malo u atar kolege Marjanovića, iako je to mračni srednji vek gde ne volim puno da idem bez njegovog vojstva, ali dozvoljavam sebi, dakle, postoje izvori zaista, šalim na stranu, imamo izvor ruskog hodočasnika Ignjatija iz same godine bitke, to je praktično 15. dana posle Kosova, gde on govori o velikoj smutnji koja je bila u turskoj vojsci, on putuje u Jerusalim, prolazi Trakiju i govori o tome da Turci prekidaju ratnu godinu, što se nikada nije desilo, dakle, od početka 14. veka, dakle, da su oni prekinuli jedan pohod u srednjem veku, je ove godine bila u toku leta i Turci tu uzmiču. Takođe imamo nekoliko, imamo dva pisma kada Tvrtka koji je poslao dodatnu vojsku knezu Lazaru. Jedno pismo je Trogiranima gde se samo licima glada Trogira, gde se kralj Tvrtko Bosanski hvali da je ubijena zmija Jaspida, to je Murat, a druga pisma koja su upućena Tvrtku iz Dubrovnika čestitaju mu pobedu i govore mu da je on stao na odbranu hrišćanstva, Evrope i uopšte svih onih vrednosti koje i dan danas postoje. Među našim istoričarima upravo je Radovan Samardžić istakao tih pet dokumenata iz same godine bitke iz 1389. godine. Kasnije istoričari samo citiraju tu rekapitulaciju koja postoji u našoj historiografiji, a to je, dakle, ako sudimo po samim istorijskim izvorima iz godine Kosovske bitke 1389. godine, a to je i zaključak te rasprave Radovana Samardžića, dakle, da je Kosovska bitka bila srpska hrišćanska pobeda.
Pa kako smo onda izgubili?
Pa tradicija i predanje koje se stvara, jednostavno, mi smo bili ekonomski, demografski, mnogo manja teritorija u odnosu na Tursku carevinu. Jesmo pogubili i rasporedili sultana po, rekao bih, po onoj, po jeziku koji se koristi u našim svetskim pesmama, to je jedan veliki uspjeh. Dakle, malo ima sukoba u svetskoj istoriji, dakle, dva vladara izgube svoje živote, da kažemo, i svoje krune. Srpski narod je svu svoju istorijsko postojanje i sve svoje bitisanje upravo vezivo za Kosovsku bitku. Dakle, tako velika bitka jednostavno živjela je kroz kasnije epohije i sva kasnija dekadencija je prepisivana Kosovskoj bitci.
Mnogo vam hvala na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gosti ove nedeljne riznice bili su dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, i dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Još jednom vam se zahvaljujem.
Hvala i vam.
Hvala vam.
Karanfilče, devojče, karanfilče, devojče, gidi jagne galeno, gidi mome maleno. I taele se faleše, taele se faleše, gidi jagne galeno, gidi mome maleno.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.
I v gradina ta sam bilo, karanfil sam gazilo, gidi jagne galeno, gidi mome maleno. I karanfil sam gazilo, ta za to vam merisam, gidi jagne galeno.